105,9 FM Ardan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, malam Jumat ini Nightmare Side hadir untuk menemani Insan Muda sampai kira-kira nanti tengah malam. Kota Bandung cukup dingin malam hari ini karena mungkin di beberapa sudut kotanya diguyur hujan Insan Muda. Suasana dengan kondisi yang seperti ini adalah saat-saat yang pas jika ditemani oleh Nightmare Side. Kalau misalnya agak sedikit dingin udaranya, mungkin biar anget lagi ditemenin sama kopi Kapal Api Grande White ya. Ini Grande White Coffee ini Insan Muda, harum wanginya menggoda. Kapal Api Grande White Coffee, harum wanginya jelas lebih enak. Dibuat dari biji kopi pilihan tanpa ampas, ditambah creamer nabati pilihan, low acid dan rendah asam, jadi nyaman di lambung. Kamu bisa nikmatin satu cangkir kopi yang enak cukup dengan satu sachet. Aroma dan rasanya itu mild and smooth, dijamin harum wanginya Insan Muda. Kapal Api Grande White Coffee, harum wanginya jelas lebih enak. Kayak malam hari ini gue juga udah dihangatkan dengan kopi Kapal Api Grande White ini. Kapal Api, cangkir semangat untuk Indonesia. Sekedar informasi Insan Muda, minggu kemarin kita kedatangan satu tim juga yang ingin menguak misteri di Ardan, dan kita sempat berkomunikasi dengan penunggu yang ada di sini. Dan ternyata mereka kurang menyukai keberadaan Nightmare Side. Tapi malam hari ini kita tetap berlangsung. Suasana gelap di Cipaganti 159. Dan juga Insan Muda yang mendengarkan di sini, ada Insan Muda dari SMK 5, ada dari Dragon Knight Magic juga, komunitas sulap di Bandung juga, dan beberapa Insan Muda lain mungkin yang sedang mendengarkan Nightmare Side di sini juga sudah siap untuk segala apapun yang terjadi di malam hari ini. Baiklah, kita mulai cerita pertama Insan Muda untuk Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Ica. Aku seorang mahasiswi semester pertama di salah satu kampus di Jatinangor. Awalnya aku tinggal di Cianjur. Tapi karena jarak antara Cianjur dan Jatinangor yang sangat jauh, akhirnya ibuku memutuskan untuk pindah rumah ke daerah Cileunyi di Bandung Timur sampai aku lulus. Katanya sih biar kuliahku lancar dan gak terlalu jauh. Dan kebetulan keluarga pamanku juga tinggal di sana. Aku cukup betah tinggal di sana. Selain karena dekat dengan saudara-saudaraku, penduduk di sana juga ramah-ramah. Sudah hampir 4 bulan aku tinggal di Cileunyi. Di sana aku memiliki teman yang juga kuliah di Unpad. Namanya Ayu. Kami selalu pergi dan pulang bareng. Karena jarak rumah kami yang tidak terlalu jauh, aku dan Ayu jarang langsung pulang ketika kuliah selesai. Dan sering pergi untuk latihan basket bersama teman-temanku di kampus. Jika lapar, aku dan Ayu sering makan ke tukang bakso langgananku. Hingga tak jarang, kami pun sering pulang larut malam. Esok paginya, aku mendapati SMS segar dan belum terbaca di handphoneku. Dari Ayu? Ada apa ya? Pas aku buka SMS-nya, "Cal, sorry banget ya, hari ini aku gak bisa masuk kuliah. Ada urusan keluarga nih." Begitu kira-kira isi SMS-nya. Aku pun membalasnya, "Gak apa-apa yuk, nyantai aja. Hati-hati ya." Malam itu aku pulang larut malam lagi. Namun kali ini aku tidak ditemani Ayu. Ini baru pertama kalinya aku pulang malam sendirian dengan menaiki kendaraan umum. Waktu itu terjadi kemacetan di tol Cileunyi. Tidak terasa sudah 2 jam aku berada di dalam angkot, yang membuatku akhirnya sampai di jalan menuju rumahku malam-malam. Rumahku ada di Jalan Raya Tagok. Aku menghela nafas sebentar karena badanku sudah terasa lelah kala itu. Menuju rumahku, aku masih harus berjalan lagi. Aku lihat jam. Waktu menunjukkan pukul 11 lewat. Karena jarak yang lumayan jauh, membuatku malas untuk jalan kaki. Aku pun menunggu beberapa saat pernah tahu masih ada ojek yang lewat. Tumben gak ada tukang ojek yang lewat. Ucapku dalam hati. Mungkin karena sudah terlalu malam, jadi tidak ada satupun tukang ojek yang masih berlalu lalang di sini. Mau tidak mau, aku pun harus jalan kaki untuk sampai ke rumah. Aku berjalan menelusuri jalanan yang tertutup oleh rimbunnya pohon bambu di kedua sisinya. Jalanan yang tadinya cukup gelap karena tertutup pohon bambu mulai terang karena sinar lampu dari rumah penduduk di pinggiran jalan. Aku terus berjalan. Cahaya remang-remang lampu-lampu rumah di pinggiran membuatku sedikit berani. Tiba-tiba angin berembus sangat kencang sampai-sampai pohon bambu yang bergesekan karena angin membuat suara yang menyeramkan. Mulai tercium bau yang berbeda. Semeliwir wangi bunga melati. Dan semakin lama, wangi bunga melati itu pun semakin menyengat. Semakin aku berjalan menuju rumahku, semakin tercium pekat sekali wangi bunga melati ini. Aku pun tidak menghiraukannya. Sampai aku menghentikan langkahku. Terlihat sebuah rumah kosong jauh dari tempatku berdiri. Aku bergidik takut ketika akan melewati rumah itu. Aku melihat kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Aku menunggu seseorang yang juga akan lewat sana. Karena biasanya aku lewat rumah itu berdua dengan Ayu. Biasanya aku tidak takut. Namun kali ini aku sendirian. Tiba-tiba saja, ketika aku menengok ke sekitar, aku melihat dari kejauhan ada seseorang yang berjalan dekatiku. Sosok itu semakin jelas dan ternyata itu adalah Ayu.
Ayu! Ayu!
aku sambil melambai. Ayu melambai balik dan berlari mendekatiku. Wajah Ayu terlihat lelah.
Ayu, untung deh ada kamu. Kebetulan banget sih. Aku takut kalau lewat sini sendirian. Terus, tau gak? Tadi kecium bau bunga melati gitu. Serem tau, Yu.
Penakut loh. Tapi katanya sih emang serem. Suka ada kuntilanak gitu yang nampakin. Dengar-dengar sih, ada yang pernah bunuh diri di rumah itu.
Apaan sih lo, mau nakutin. Yaudah, balik yuk.
Aku dan Ayu pun berjalan berpegangan. Pelan-pelan, kami melewati rumah kosong itu. Ayu pun kali ini terlihat ketakutan. Sampai langkah kami terhenti ketika tiba-tiba saja sayup terdengar tangisan seorang perempuan. Aku dan Ayu sama-sama mendengar suara tangisan itu. Terdengar jelas dari rumah itu. Seketika kakiku gemeteran. Bulu kuduku mulai berdiri. Keringat dingin pun mulai bercucuran. Kami seperti tidak bisa melangkahkan kaki. Terlalu lemas. Kami hanya terdiam mematuk mendengar suara itu. Dan entah kenapa, seolah-olah kepalaku bergerak sendiri untuk menoleh ke arah jendela rumah kosong itu. Dan sekelebat bayangan putih seperti mengintip dari dalam jendela itu. Jelas sosok perempuan berambut panjang dengan mengenakan gaun putih sedang melihat ke arahku dengan wajah yang sedih. Aku langsung tersentak kaget dan refleks memeluk Ayu. Ayu, serem banget. Itu di jendela. Itu Ayu. Kataku panik. Dan terdengar Ayu menjawab,
kayak gimana?
Dan ketika aku melihat Ayu,
astaga, di pelukanku, tepat di depan wajahku itu bukan Ayu, tapi sesosok wanita dengan wajah pucat. Bola matanya melotot hampir keluar. Mulutnya menyeringai. Dan seketika itu, sosok itu tertawa cekikikan. Sontak aku berlari sekencang yang aku bisa. Sesampainya di rumah, aku mengetuk pintu rumahku sambil berteriak, Bu! Bu, Ibu! Ibuku membuka pintu dan langsung memelukku. Aku hanya bisa menangis karena ketakutan. Kemudian, ibu membawaku ke kamar dan menenangkanku. Kebetulan, di sana juga ada pamanku. Pamanku membawa segelas air dan berdoa. Lalu meminumkan air tersebut kepadaku. Sedangkan sisanya dibasuhkan ke mukaku. Lalu aku menceritakan semua yang terjadi.
Dan benar saja, kata pamanku, rumah kosong itu memang angker dan cukup terkenal karena kankerannya. Di rumah kosong itu dulunya tinggal seorang mahasiswi yang meninggal bunuh diri gara-gara hamil di luar nikah. Dan katanya, setiap orang yang melewati rumah kosong itu sendirian, lewat dari jam 11 malam, pasti melihat penampakan sosok perempuan itu.
Aku bekerja di salah satu hotel berbintang 5 di kota Bandung. Hotel yang megah dan besar di tengah-tengah kota Bandung dengan ratusan kamar di dalamnya. Berlantai 25 dengan rate penginapan yang cukup mahal. Walau jabatanku hanya seorang security, tapi aku sangat senang bekerja di sini. Gajinya besar dan tunjangannya banyak. Belum lagi jemputan karyawan dan makan 3 kali sehari. Aku sangat betah bekerja di sana. Umurku masih 20 tahun dan hanya punya ijazah SMA. Tapi mungkin penghasilanku sudah setara orang kuliah. Semuanya sangat menyenangkan di hotel itu. Namun, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Hotel yang ramai, megah, ternyata menjadi tempat pertama kalinya aku mengalami kejadian yang menyeramkan. Sebuah cerita yang mungkin pernah juga dialami karyawan lain di hotel ini. Hari itu, aku mendapatkan shift jaga malam. Sudah jadi hal yang biasa aku lakukan selama 3 bulan terakhir ini. Saat jaga malam, aku harus memeriksa lantai-lantai dan lorong-lorong yang ada di hotel ini.
Fer, shift malam nih. Saya pulang duluan ya. Kamu jaga sama Dian. Nanti sebentar lagi dia datang kok.
kata temanku Guntur yang pamit saat itu. Aku membuka pintu kantor security dan terlihat ruangan berbentuk segi enam dengan jendela besar di berbagai sudutnya. Di depanku berjejer monitor-monitor kecil yang memonitori semua ruangan yang ada di hotel itu. Mulai dari ballroom, resepsionis, sampai lorong-lorong hotel. Yang selalu jadi perhatianku dan pengawasanku setiap hari. Jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Aku masih duduk memperhatikan CCTV yang terlihat gerak-gerik orang yang sedang berada di lobi dan lorong. Temanku Dian sudah datang. Dan sekarang dia sedang tertidur pulas di kursi panjang di sebelahku. Dian sudah berjaga terlebih dahulu, berkeliling untuk memeriksa keadaan hotel. Dan sekarang giliran aku yang berkeliling memperhatikan yang ada di hotel ini kira-kira sampai nanti subuh. Aku menghangatkan badan dengan secangkir kopi. Udara dingin mulai menusuk kulitku. Aku pun berjalan keluar dari pos penjagaan, lalu berjalan menuju lobi hotel. Terlihat juga sekerombolan tamu baru saja datang dan disambut oleh bellboy yang membawakan tas mereka. Sudah saatnya patroli mengecek semua lantai di hotel dan lorong ini. Sebelum pergi, aku sempat membangunkan Dian yang sedang tertidur pulas untuk mengawasi CCTV. Aku pun lanjut berjalan menuju lift. Menekan tombol pintu lift, dan pintu lift pun terbuka. Terlihat panel-panel lantai dari mulai basement sampai lantai 25. Dan aku pun mulai mengecek lantai itu satu persatu. Berhenti di setiap lantai dan berkeliling.
Pos, masuk pos. Pos masuk, ganti lantai 1 sampai 5 aman, clear full. Lantai 5 sampai 10 aman, clear. Ganti.
Siap, diterima.
Aku pun langsung naik lift lagi. Lampu lantai 11 menyala. Pintu lift pun terbuka. Aku melihat sebuah lorong panjang dengan karpet tebal dan sepi. Semua lorong memang sepi, tapi lorong yang satu ini terlihat berbeda. Aku pun keluar dan menyusuri lorong panjang yang sepi itu. Tiba-tiba, aduh, siapa nih? Seperti ada yang menyentil telingaku. Sangat keras sekali. Refleks aku menengok ke arah belakang sambil menggosok telingaku. Tapi tidak ada siapa-siapa. Aku pun lanjut berjalan. Gangguan seperti ini memang sudah biasa aku alami. Tapi entah kenapa saat itu terasa berbeda. Ada rasa takut yang aku rasakan. Aku mempercepat langkahku di lorong itu dan langsung mengakhiri pemeriksaan. Aku kembali ke lift. Lalu di ujung lorong terdengar sebuah teriakan. Jelas sekali di telingaku itu teriakan seorang wanita. Astaga. Dan pintu lift pun terbuka. Di dalam lift itu tidak ada siapa-siapa. Badanku mematung. Pintu lift yang terbuka perlahan menutup lagi. Kini aku yakin suara teriakan tadi berasal dari dalam lift itu. Aku pun tidak jadi untuk naik lift.
Bos, masuk bos. Bos, masuk Ganti. Tadi saya dengar suara wanita teriak, bos. Ganti. Bos. Yan. Ganti, Yan.
Rasa takutku hilang. Kini berubah menjadi rasa penasaran. Dan adrenalinku semakin memuncak ketika...
Astaga.
Teriakan wanita itu terdengar lagi. Seperti teriakan orang kesakitan. Aku berlari mencari dari kamar satu ke kamar lainnya. Kamar 114. Bukan. Kamar 118. Bukan juga. 115. Aku masih mencari suara itu. Suaranya seperti berpindah-pindah. Mana sih? Aku mondar-mandir tidak jelas dan bingung. Di mana semua rasa bercampur aduk antara takut, panik, dan juga penasaran. Aku menarik nafas dalam-dalam dan berdiri di depan sebuah kamar. Yang di mana kamar itu kamar nomor 113. Dan tiba-tiba saja terdengar kembali suara teriakan wanita. Terdengar jelas dari dalam kamar itu. Aku langsung membuka gagang pintu itu yang ternyata tidak dikunci. Permisi, security. Ada orang di dalam? Permisi. Teriakku sambil mengarahkan senterku. Karena ketika aku buka, kamar itu terlihat gelap.
dan sangat dingin. Kali ini tercium bau busuk yang menyengat. Bau apa ini? Tanganku meraba saklar lampu dan ketika lampu menyala, mataku langsung terbelalak melihat suasana kamar itu yang berantakan. Dengan astaga, ceceran darah yang ada di mana-mana. Semua perabotan di kamar ini acak-acakan. Seperti baru saja terjadi sesuatu hal atau aku pun tidak tahu apakah itu. Kos, kos lapor. Yan. Kamar 113, Yan. Darurat, Yan. Kamar 113. Lantai 11, Yan. Darurat, Yan. Gawat, ganti. Aku mencoba melapor kepada pos, pada Dian. Namun tidak ada jawaban. Sayup-sayup terdengar di monitor suara Dian.
Nah, ada apa sih? Mau nakut-nakutin kan? Orang di kamar 113 rapi gitu. Udahlah, udah malam nih, jangan bercanda. Jaga aja yang bener.
Yan, ini serius, Yan. Yan, masuk, Yan. Yan, ganti, Yan. Dian pun tidak menjawab lagi dan menganggapku bercanda. Padahal apa yang aku lihat ini benar-benar nyata. Kamar ini berantakan. Aku mundur perlahan. Aku cukup ketakutan dan keringat dingin mulai mengucur.
Astaga.
Dan tiba-tiba Tuhan, dari balik tembok tempat tidur muncul sesosok wanita dengan gaun tidur merah yang sekarang berjalan di atas tempat tidur yang berceceran darah itu. Muka dan tangan wanita itu penuh darah dan terlihat lehernya juga membiru seperti bekas luka cekikan. Wanita itu berjalan mondar-mandir di atas tempat tidur. Sangat menyeramkan. Dan wanita itu berteriak-teriak. Tubuhku benar-benar kaku dan tidak bisa bergerak. Dan tiba-tiba wanita itu mengambil sebuah pisau. Lalu wanita itu menusuk-nusukkan pisau ke perutnya. Dia menghunuskan pisau itu ke perutnya berulang kali. Sampai darahnya bercucuran kemana-mana. Jantungku seakan berhenti. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Lalu wanita itu tiba-tiba terdiam. Wajahnya perlahan menengok ke arahku. Dia menatapku. Wajahnya berlumuran darah. Dia menatapku dan perlahan bergerak menghampiriku. Dia semakin cepat bergerak menuju ke arahku. Wanita itu berteriak-teriak. Berjalan menuju ke arahku sambil masih menusuk-nusukkan pisau ke perutnya. Aku perlahan mundur dan dengan secepat kilat aku lari keluar dari kamar 113 itu. Berlari ke ujung lorong dan kembali ke lift. Tolong. Sialnya liftnya tidak langsung terbuka. Tolong.
Edol. Aku menunggu lift terbuka sambil sesekali melihat ke belakang. Ke lorong lantai 11 itu. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Aku takut sosok itu mengikutiku. Oh, liftnya buka dong. Dan... Astaga. Dari ujung lorong... terlihat... bayangan perempuan... Yang berjalan... menuju lorong lift ini. Liftku tidak kunjung terbuka. Perempuan itu berjalan semakin mendekatiku. Semakin dekat. Dekat. Dan... Dian? Itu ternyata Dian. Dian temanku. Yang tadi di pos penjagaan. Mukaku sudah pucat. Sekarang Dian percaya jika aku melihat hal yang menyeramkan di kamar 113. Dia menanyaiku dengan segala pertanyaan. Aku pun menunjuk ke arah lorong. Tapi sosok perempuan itu sudah hilang. Dia lalu berjalan ke arah kamar 113. Dan aku mengikutinya dari belakang. Yan, jangan dibuka, Yan. Yan.
Mana? Gak ada apa-apa kan, lihat tuh. Rapi kan, rapi. Mana darah, coba mana darah. Ngaco kamu ini. Udah kerja lagi, balik-balik lagi.
Hah? Mataku terbelalak kaget. Kamar yang tadi aku lihat berantakan dengan darah di mana-mana, sekarang sudah tertata rapi. Semua barang-barang di posisi semula. Tidak ada darah, tidak ada wanita dan Dian pun lalu tersenyum. Dia mengajakku kembali ke pos dan menyuruhku istirahat. Dian bilang biar dia yang melanjutkan patroli. Aku pun kembali ke pos dan menenangkan diriku. Jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Setelah sedikit tenang, aku duduk di benja monitor, melihat semua lorong lewat CCTV. Dan aku pun melihat Dian masih mengecek lorong-lorong lainnya. Tapi ada yang aneh. Astaga. Di belakang Dian terlihat dari layar monitor CCTV, tepat di belakang Dian terlihat sosok perempuan. Itu perempuan yang tadi. Dia berjalan kaku mengikuti Dian yang sedang patroli. Dian, masuk Dian. Di belakang kamu ada sesuatu, Dian.
105,9 FM Ardan Radio. Dua cerita udah kamu dengerin Insan Muda untuk Nightmare Side malam hari ini. Kita masih punya satu cerita lagi untuk Nightmare Side malam hari ini. Dan jangan sampai pikiran kamu kosong, Insan Muda. Tetap jaga kesadaran kamu. Dan kita mulai cerita terakhir untuk Nightmare Side malam hari ini. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sudah hampir 3 bulan ke belakang ibuku sakit. Selain batuk terus menerus, ketahanan tubuhnya juga tak kunjung membaik. Sudah banyak dokter dan rumah sakit kami datangi, tapi hasilnya tetap sama. Ibu tak kunjung membaik. Sekarang ibu dirawat olehku dan tanteku di rumah. Memang setelah ayah meninggal, ibulah yang meneruskan usaha ayah. Jualan daging di sebuah pasar Japit. Usaha yang ibu jalankan ini terhitung sukses. Pelanggan kami tak pernah sepi. Tapi penyakit aneh ini membuatku berpikir, kalau ibu diguna-guna oleh orang agar usahanya bangkrut. Setiap aku berusaha menjelaskan pada ibu, dia selalu memarahiku dan melarangku percaya hal seperti itu. Apalagi ke dukun. Musyrik katanya. Beberapa kali aku mencoba untuk membawanya ke paranormal, tapi tapi ibu selalu menolak dan memarahiku. Padahal aku pikir ini satu-satunya jalan pada saat ini. Karena ibu tak mau ku ajak ke paranormal, akhirnya aku pergi ke rumah salah satu temanku untuk menceritakan fakta tentang ibuku. Temanku ini memang punya kemampuan untuk melihat hal gaib. Dia pun menyarankan diriku untuk bermain jelangkung. Bila ingin tahu siapa yang mengirimkan teluh itu pada ibuku, dia pun mengajarkan aku bagaimana caranya bermain jelangkung. Sesampainya di rumah, kutunggu ibuku untuk tidur. Sekitar pukul 11:30, aku beranjak keluar dari kamar menuju ruang tamu. Aku cek kembali apakah tanteku sudah tidur. Setelah itu aku ambil jangka, kertas, dan melangkah menuju ruang tamu. Aku ambil handphoneku, kubuka notes yang berisi mantra untuk memanggil arwah lewat permainan jelangkung. Ini adalah cara termudah yang diajarkan padaku untuk memanggil arwah dan mengetahui siapa yang telah mengerjai ibuku. Awalnya aku ragu untuk melakukan ini. Namun karena rasa penasaranku yang sangat besar, aku pun memulai ritualnya. Jalangkung, jalangse, jalangkung, jalangse. Di sini ada pesta, pestanya pesta kecil. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Ucapku berulang-ulang. Awalnya tidak ada hal apapun yang kurasakan. Aku ulang mantra itu lagi. Jalangkung, jalangse, jalangkung, jalangse. Di sini ada pesta, pestanya pesta kecil. Datang tak diundang, pulang tak diantar.
Jalangkung, jalangse, jalangkung, jalangse. Di sini ada pesta, pestanya pesta kecil. Datang tak diundang, pulang tak diantar.
Aku terkaget karena pintu yang menghubungkan ruang tamu dan ruang makan tertutup tiba-tiba. Setelah itu, ada angin yang tiba-tiba berhembus kencang di ruang tamu. Aneh. Jujur, aku ketakutan. Tapi sudah tanggung basah. Aku lalu melanjutkan ritual permainan jelangkung ini. Sekarang, jangka yang aku pegang mulai terasa berat. Tak lama, jangka itu mulai bergerak liar. Tanganku terus mengikuti jangka yang bergerak berputar-putar di atas kertas. Berhasil, pikirku dalam hati. Jangka tiba-tiba berhenti bergerak. Tanpa pikir panjang, aku langsung bertanya. Siapa yang mengirimkan guna-guna pada ibuku? Jangka itu tak bergeming. Kuulang lagi pertanyaanku, dan tanpa menunggu lama, jangka itu bergerak kembali. Sekarang dia mulai bergerak, membuat bentuk huruf. Panggil ini adalah makhluk yang dikirim untuk mengerjai ibuku. Tanya aku dalam hati. Belum selesai aku berpikir, jangka itu kembali bergerak liar. Jangka itu membentuk lingkaran. Aku berusaha untuk menghentikannya, tapi tidak bisa. Jangka itu terus bergerak dan tak mau lepas dari tanganku. Sekarang tiba-tiba, aku mendengar ada suara tawa memenuhi ruangan tamuku. Aku semakin takut. Kulempar jangka yang kupegang ke arah tembok. Sesaat kemudian, rasakan bulu kuduku merinding. Disusul dengan lampu yang tiba-tiba mati. Gelap aku tak bisa melihat apa-apa. Karena panik, aku langsung berdiri dan berniat berlari ke kamar tanteku untuk minta tolong. Tapi saat aku baru akan melangkah, aku merasakan badanku tak bisa bergerak. Seperti ada yang memeluk badanku dari arah belakang dengan erat. Ronta. Aku merasakan ada sosok tinggi besar memelukku sangat erat. Sekarang napasku terasa tersengal-sengal. Bisa bernapas. Napasku sesak. Belum sempat aku berpikir, aku kembali mendengar suara tawa yang menggelegar. Dan semakin lemas, pandanganku kabur. Terbangun saat sinar matahari menyorot wajahku. Sinar masuk lewat jendela ruang tamuku. Aku langsung bangun dan menuju kamar tanteku. Kulihat jam di dinding menunjukkan pukul 7:30. Belum sempat aku menuju kamar tanteku, aku melihat dia sedang melintas masuk ke kamar ibu. Aku pun langsung menyusulnya. Aku tak menceritakan apa yang kulakukan pada ibu atau tante. Tapi yang pasti aku kapok melakukan permainan jalangkung itu lagi. Sesampainya di kamar, aku ditanya oleh tanteku, kenapa aku tidur di ruang tamu? Aku hanya terdiam. Dan kemudian menjawab kalau aku mengerjakan tugas kuliah. Setelah seharian keluar rumah, aku baru sampai di rumah lagi sekitar pukul 7:30 malam. Saat itu suasana rumahku sepi sekali. Aku langsung masuk ke kamar ibuku. Kulihat ibuku sedang menonton TV.
Aku langsung kembali ke meja makan menyimpan tasku. Hah? Suara itu berasal dari arah kamar tanteku. Disusul dengan suara teriakan tanteku dari dalam kamar. Tapi lama-lama suara tanteku berubah menjadi teriakan suara parau laki-laki. Teriakannya lama-lama semakin kencang. Tiba-tiba aku melihat pintu kamar tanteku jebol didobrak. Sekarang yang terlihat di depanku adalah sosok tanteku dengan mata yang memerah. Dia terus berteriak-teriak, tapi suaranya yang terdengar tetap suara laki-laki menggunakan bahasa Sunda. Aku yang panik langsung berlari ke kamar ibuku. Kukunci pintu kamar ibuku dan langsung kuceritakan apa yang terjadi. Tak lama kemudian ibu langsung menelepon uaku. Ibu meminta tolong padanya untuk segera datang. Suasana kemudian makin mencekam. Sekarang tanteku yang kesurupan itu terus menggedor pintu kamar ibuku. Aku menangis sambil memeluk ibuku, berharap waktu segera datang. Menit kemudian, aku mendengar ada suara motor yang memasuki pekarangan rumah. Disusul kemudian dengan suara pintu rumah dibuka. Setelah itu terdengar suara gaduh dari arah ruang makan. Kemudian suasana hening sejenak. Dari luar terdengar suara uaku memanggil nama ibu dan namaku. Aku yang ketakutan membuka pintu perlahan. Dan terlihat di depanku sosok uaku sedang berdiri dengan wajah tersenyum menenangkan. Dia bilang aku boleh keluar dari kamar dan tak perlu khawatir. Uwa kemudian masuk ke kamar menenangkan ibuku yang terduduk di atas kasur sambil menangis. Saat aku melihat keadaan keluar, ruang makan terlihat berantakan. Kursi-kursi berjatuhan. Piring-piring pecah. Dan benda-benda lain berserakan di lantai. Kulihat tanteku terbaring di atas sofa depan TV. Aku lalu kembali ke kamar, menanyakan kepada Uwa apa yang terjadi. Dia kemudian menarik nafas dan mulai menceritakan apa yang terjadi. Uwaku juga mulai bertanya, apakah aku aku bermain jelangkung semalam dan terjadi sesuatu. Aku sambil menangis mengiyakan dan langsung meminta maaf kepada ibu dan uaku. Uak kemudian menenangkanku. Dia bilang, memang ibuku ada yang guna-guna. Dan karena aku bermain jelangkung, itu mengganggu makhluk yang dikirim untuk mengguna-guna ibuku. Uwa juga bilang, kalau dia sudah berhasil membuang makhluk dan guna-guna yang dikirim oleh siapapun itu. Uwa langsung menjelaskan lagi, kalau apa yang baru saja dialami tanteku terjadi karena ibuku lebih kuat menerima serangan, karena ibadahnya yang kuat. Hingga akhirnya tanteku yang terkena serangan itu. Saat itu pun aku dinasehati kalau aku tak perlu lagi mencari tahu siapa yang mengguna-guna ibuku. Biarlah Tuhan nanti yang membalas apa yang mereka perbuat. Dari situ ibuku kembali sehat dan bisa kembali menjalankan usahanya. Tapi sejak saat itu pun aku menjadi lebih sensitif dan bisa merasakan kehadiran mereka di sekelilingku.
Tiga cerita udah kamu dengerin Insan Muda di Nightmare Side untuk malam hari ini. Cerita terakhir tentang jalangkung yang secara tidak langsung ada mantra yang kamu dengerin, dimana katanya mantra itu adalah mantra pemanggil jalangkung. Siapa yang datang dan siapa yang masuk ke dalam media yang disebut jelangkung, kita tidak pernah tahu. Dan apakah informasi yang diberikan oleh mereka yang kita sebut makhluk halus itu tidak sepenuhnya benar.
Mungkin hal yang seperti itu memang ada di dunia ini. Tapi kita menyikapinya dengan sesuatu yang positif. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan adalah salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Sebelum Dimas pamit, Insya Muda Dimas ingin kasih tahu bahwa minggu depan adalah Nightmare Side Special Halloween, di mana bertepatan dengan tanggal 31 Oktober Halloween. Nanti bakal ada pesta kostum Halloween di Cipaganti 159. Itu bakal dimulai dari jam 6 sore. Di sana selain kita pesta kostum, nanti juga ada nonton bareng film horor yang pastinya, yang bertemakan horor. Dan pasti buat insan muda yang datang ke Cipaganti 159 itu harus memakai kostum ya. Kalau misalnya enggak juga sih enggak apa-apa, maksudnya kalau misalnya pengen main. Tapi kalau misalnya pakai kostum, siapa tahu kalau berkesempatan dapetin uang cash ya, karena nanti bakal dipilih kostum terbaik. Yang paling serem itu bakal dapetin uang cash ya. Buktiin enggak sih kalau misalnya kostum kamu itu kostum yang paling keren. Nah, yang paling serem bisa muda. Nanti juga kru-kru Ardan tim Nightmare Side semuanya bakal pakai kostum. Kita bakal seru-seruan di Nightmare Side Special Halloween dari jam 6 sore. Kira-kira boleh kamu berkumpul di sini di Cipaganti 159. Sampai nanti kita dengerin bareng di Cipaganti juga Nightmare Side-nya. Nah, terima kasih buat insan muda yang udah datang ke sini. Ada tadi dari SMK 5. Ada dari Dragon Knight Magic, komunitas sulap. Terus ada dari Kopo, ya, ada komunitas yang ada di Kopo. Terus dari Pagar Sih juga, insan muda, teman-teman Babarudaka Nisan, ya, yang udah datang ke sini. Terus ada beberapa mungkin yang tadi belum sempat dimasapa. Terima kasih udah pernah datang ke sini. Hati-hati di jalan. Ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan, insan muda. Dan jangan lupa nanti mulai hari Senin itu bakal ada Nightmare Side Special Halloween setiap jam 12 malam. Jadi kau bakalan dikasih satu cerita di tiap jam 12 mulai hari Senin, Selasa, Rabu, sampai nanti Kamis Special Halloween-nya ya. Jadi siapin buat Nightmare Side Special Halloween kostum kamu. Sampai ketemu minggu depan, insan muda. Terima kasih buat Rasmus, juga Dimas sendiri yang menyadur cerita, Dimas dan Austin sebagai pembaca cerita, Samori dan Jojo sebagai sound designer, Opi Pionjuti. Terima kasih buat Guntur dan juga Jana. Terima kasih Gebiar udah nemenin Dimas, dan terima kasih insan muda yang selalu setia buat dengerin Nightmare Side. Dimas pamit, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.